سلام كميك أني هم متولد ولد جبريل يقاب بواشنطن دي سي نيلومي ربو إسران شمنتن حملة قلتشن إسران حدن وإسران حدن حملة قلتشن عسد سلستن بإسران كلتن إسران حمشتن سلسان حدن متربان وبساتلايت بيوي إسران أربعتن زم حلالة مدبنا نفرق ساعات كقلسلي دحري زينا قاب إتوبيا بزعباز قلسلي هزباوي سلفتات كنقربينا دحريو وجل شبرا الشباب سبات شبرا يململا اللوزبل كناس عبينا أمودات أدمى أوروبا نواحزي حدشت سدتنياتات تدالوت أيتمثلن زبلا لنا بذينا كن جمرنا كمتي لمود غبرا غبرا مدهن
كمسيو زينا كسمعكم ናይቲፒያ ሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንት ወደብ አልባ ናይ ዝኾነት ሀገር ዋና ከተማ አዲስ አበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽባ ወሳኒ አውራ ጎዳናን መንገዲ ባቡሩን ተዓጽዩ ክብሉ ገሊጾም አስታት 110 ሚሊዮን ህዝቢ ናብዘለዋ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ አቁሑት ዘአቲ በዝ መስመርዩ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ዝተብሃለ ምዕጻው አያረጋገጸን ሪቶ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ሰበስልጣን ጅቡቲን ውን ናይ ተረኸበን ናይ ሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጣፋ መሐመድ ዑማር ነቲ መንገዲ ዘዓጸዎ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቃወሙ ናይቲ ከባቢ መናእሰ እዮም ኢሎም ሚሊሻታት ክልል ዓፋር ትማል ሶሉስ ንሓንቲ ከተማ ኣጥቂዖምን ዘሪፎምን ኢሎም ኣለው መስመር ባቡርን ኣውራ መንገድን ጅቡቲ ንምኽፋት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለው ዑማር ንሮይተርስ ብዝለኣኽዎ ናይ ቴክስ መልእኽቲ ምስ መናእሰይ ንላዘብ ኣለና እውን ኢሎም ብምውሳኽ ብኻልእ ዜና ዕጡቃት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ሶማሌ ፈጺሞሞ ዝተብሃለ ቅትለትን ምዕናው ንብረትን ዝኽንኑ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ድሬዳዋን ካልኦት ከተማታት ክልል ሶማልያን ተኻይዱ እቶም ሰልፈኛታት ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቶም ነቲ ተግባር ፈጺሞ ዝበሃል ኢጉጉግማ ማለት እውን ናይ ዓፋር ግንባር ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተብሃለ ዕጡቅ ለውጢ ስዒቡ ዕጡቁ ምውራዱ ክልል ዓፋር ይገልጽ ክልል ዓፋር ንዝቐረቡ ክስታት ኣይተቐበልዎን ዝተዓፀው መስመር ባቡርን መንገድን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ክሳብ ዱርየ ዝተብሃለ ጣብያ ብኽፋል ተኸፊትሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብቶም ዝቕጽሉ መዓልታት ኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክሰግሩ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ንማዕንቲ ረቡዕ ንኤኤፍፒ ገሊፆም ካብ ግጭት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዝሃድሙ እዮም ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን 3,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ጎረቤት ሱዳን ሃዲሞም ኣለው በዝሒ ስደተኛታት ልዕሊ 6,000 ኮይኑ ኣሎ ውግእ ተበኣኢሱ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብቶም ዝቕጽሉ 48 ሰዓታት ኣስታት 5,000 ሓተቲ ዕቑባ ከኣት ትፅቢት ንገብር ኢሎም በዓል ስልጣን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዘዳቡ ከሰላ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃወ ቃል ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕፅረት ምግብን ቀረብን ጉድኣት የውርድ ኣብ ዘለሉ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዘሸቐል እዩ ኢልዎ ኣሎ ን4 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ናብ ትግራይ ዘይተደረተ ተበፃሕነት ክህሊ ይፀውዕ ኢሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሚልዮናት ዜጋታት ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ንሕማማት ቁሉዓት ምህላዎም ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ እቲ ውድብ ናብ ኣዝዩ ውሱን ቁፅሪ ህዝቢ ጥራይ ክበፅሕ ከምዝኸኣለ ኣፍሊጡሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልከቶ ማሓወራት ጥዕና ዓንዩ መሰረታዊ ቀረባት ከም ኤሌክትሪሲቲ ብዘይምህላው ነቲ ስራሕ መሊሱ ከም ዘበኣሶ ይሕብር ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ልዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ በትረስልጣ ከም ብቦ እዩ
ብመሰረት ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም 3.8 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ዝፅበዩ እዮም እቲ ትካል ናብ 2.3 ሚልዮን ዝበፅሕ ሕክምናዊ ሓገዝ ክገብር ድልው ደኣ ይንበር እምበር ካብ ፈለማ ግን ቦታ ትሒዙ ግን ንከባቢ 87,000 ጥራይ እዩ ክሕግዝ ክኢሉ ዋሃቢት ቃል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ፈደላ ቻይብ ዋሕዲ ነዳዲ ስእነት ፀጥታን ገንዘብን ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ኣሰናኺልዎ ኣሎ ትብል
What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region.
ንሳ እቲ ዝያዳ ስክብታ ዝፈጥር እቲ ወቕቲ ንለበዳ ሸሮኹን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ምቹእ ግዜ ምዃኑ እዩ ንምክልኻል ሕማማት ንፍዮን ዓሶን ይነጥፋ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ብሰንኪ ዚ ኩናት ስራሕተን ክቕፅል ኣይከኣላን እዚ ነቶም ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣካላዊ ጉድኣት ዝወርዶም ዜጋታት ንምሕካም ዝግበር ስራሕቲ ከይፀብፀብና እዩ ክንክን ቅድመ ሕርሲ ዘድልየን ኣደታት ጥሜት ዝወረዶም ህፃናት ክታበት ዝፅበዩ ቆልዑ እዞም ኩሎም እዚኣቶም መሰረታዊ ግን ህፁፃት ጠለባት እዮም እያ ትብል ዘላ። ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝጀመረ ክታበት ሸሮ ካብቲ ዝተተለሙ 4 ሚልዮን ንፍርቂ ጥራይ እዩ ተባፂሑ። እቲ ካልኣይ ዙር ክታበት ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ ተመሳሳሊ ውሕስነት ከም ዘድሊ እተን ኣፈኛ ኣመልኪተን። ውድብ ጥዕና ዓለም ስራሕቱ ብምዕማም እኹል ቀረብ ክታበት ንዕኡ ዘድሊ መዝሓልን የድልዮ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምቁራፅ ኤሌትሪክ ግን እዚ ስራሕ እዚ ኣመና ከም ዘፀግም እቲ ውድብ ይገልጽ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ብዘጓንፎም ዘሎ መፍርሓት እውን እቲ ውድብ ከምቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይገልጽ። ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ጉድለት ምግብና ካብቲ ሻቅሎ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ሓደ እዩ። ኣፈለማ ክልተ ሰሙናት ናይ ሒዝንያ ዘለና ወርሒ 458 ህፃናት ብስእነት መኣዛታት ዘለዎ መግቢ ተጠቂዖም ኣብ ሕክምና ምዕቋቦም እተን ዋሃቢት ቃል ጠቂሰን።
When you have a severely malnourished child and he gets a disease like malaria and measles, it's really a death sentence for that child.
ህፃናት ብጉድለት መኣዛታት መግቢ ክሳቀዩ ከለዉ ንከም በዓል ዓሶን ንፍዮን ዝኣመሰሉ ሕማማት ብቐሊሉ እዮም ዝጥቅዑ። እዚ ንህፃናት ናይ ሞት ፍርድ ምዃኑ እዩ። ቅድም ኢሉ ነዚ ዝከናኸና 92 ማእኸላት ጥዕና ነይረን፣ ሎሚ ግን 23 ካብኣተን ጥራይ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ምስዚ ዘሎ ሽግራት ሕዚ 200 ማእከላት ጥዕና የድልያ ትብል ንሳ። ኣብ ከምዚ ዝመስል ዘይርጉእ ኩነት ስራሕቱ ክቕፅል ከም ዘፀግሞ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር። ትካላት ጥዕና ዓንዮም መሳርሕታት ተዘቢቱ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዘለውሉ እቲ ሽግር ከምዚ ዛይድ ከዓ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱሎ። እቶም ደሞዞም ከይተኸፍሎም ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ሰራሕተኛታት ጥዕና እውን እንተኾኑ ኣብ ምድብ ስርሖም ስለ ዘየለው ተወሳኺ ሽግር ከም ዝኾነ እቲ ዜና ጠቂሶሎ።
ነመስግን በትረ። ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓበዉ ሕጅ ንኣስታት 200 ሰባት ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ። ክኢላታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናብኣሰ ዝመፀ ናይ ክረምቲ ዝናብ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲሩ ጠንቂ ንህይወት ሚልዮናት ሰባት ሓደጋ ከም ዝኾነ የጠንቅቑ። ድሕሪ ከቢድ ዝናብ ናይ ገፀር ዓድታት ብምንሽሕታት መሬት ከም ዝተደፈና ተፈሊጡሎ። መንግስቲ ካሜሮን ንቦኮ ሓራም ብምስጋእ ዝሃደሙ ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንምእማን ምስ ናይጀርያ ናብ ዘዳቡ ሰሜናዊ ክፋላት እቲ ሃገር ሚኒስትራት ልኢኹ። ካሜሮን በቲ እስላማዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝወረደ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ 10 ሚልዮን ዶላር መዲባ ኣላ። ኣብ ሰሜናዊ ካሜሮን ዝነብሩ ነበርቲ ግን ንምምላስ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። ሰበስልጣን ብወገኖም እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ስግኣት ኮይኑ ምቕፃሉ ግንዛብ ኣለዎም። ሎማዓንቲ ሮብዕ ኣብ ጃፓን ልዕሊ 9500 ሰባት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑን ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ንኩነታት ለበዳ ናይቲ ሃገር የጋድዶ እንተሃልዩን ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ካብዚኦም ልዕሊ 3,000 ሰባት ኣብ ቶኪዮ ዝተረኽቡ እዮም። ቶኪዮ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኾነት እውን ገለ ከባብያዊ ተንተንቲ ግን ውፅኢታዊ ኣይኮነን ክብሉ ይነቕፍዎ። ዛጊድ ምስ ኦሎምፒክ ርክብ ዘለዎም 169 ሰባት እቲ ቫይረስ ተራኺብዎም ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ሲዲሲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝሃቦ ውሳነ ብምቕልባስ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛ ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ፅኒዒዱ። ሲዲሲ ምልባዕ ዴልታ ዝተባሃለ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋትን ንካልኦት ሰባት ንምክልኻልን ዝለዓለ ምምሕላፍ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ሰባት ማስክ ክገብሩ ይመክር ኢለን ዳይረክተር ሲዲሲ ዶክተር ራቸል ዋለንስኪ። እዚ ድማ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ከስምዐኩም። ፕሬዚዳንት ቱኒዝ ከይስ ሰዒድ ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኣባሪሮም ንፓርላማ እውን ድሕሪ ምሕፃቦም ዝወሰድዎ ቤናዊ ስጉምቲ እቲ ሃገር ኣብ ናዕቢ እያ ዘላ። እቶም ፕሬዚዳንት ንሓደ ወርሒ ዝኸይድ ካብ ሰዓት 7:00 ክሳብ 6 ወጋሕታ ዝኸይድ ሰዓት እትኦቶ ኣውጆም ኣለው። ኣፈኛ ባይቶ ዝመራሒኦም ተቃዋምቲ ውድባት ድማ ነቲ ስጉምቲ ንምቅዋም ሃገራዊ ግንባር ይምስርቱ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ። ኣይቨሪ ኮስት ዕርቂ ንኽግበር ናይ ነዊሕ እዋን ተነሓናሕቲ ዝቐደሙ ፕሬዚዳንት ላውረን ባግቦን ህሉዊ ፕሬዚዳንት ኣላሳን ዋታራን ሶሉስ ተራኺቦም። ፕሬዚዳንት ባግቦ ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ምርጫ ድሕሪ ምንጻጎም ብሰንኪ ዘስዓበ ነውፂ ልዕሊ 3,000 ዜጋታት ተቐቲሎም እዮም። ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሪፐብሊክ እስላማዊ ሀገር ምትእሳር ብዘለዎ ጉጅለ ተውጨውዮም ጅሆ ተታሒዞም ዝፀንሑ 150 ዜጋታት ናፃ ከም ዝተለቐቑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። በቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን እቲ ጨዋይ ጉጅለን ዝነበረ ምልዋጥ ተቕሲ ካብ ክልቲኦም ወገናት 22 ሰባት ተቐቲሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም ዜና ሰሚዕኹም ካብ ገብረ ይቐኒየልና ፍሉይ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሕቶን መልስን መዘራረብ ዛዕባና ዕርቅን ሰላምን ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ዘለናዮ ከቢድ ቅልውላውን ውግእን ሞትን ምምዝባልን ብስፍሓት ኣብ ዘለሉ ብፍላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ሰላምን ዕርቅን ምስምማዕን ምልዛብን ክፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ? ስለምንታይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ብዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ፃዕርታት ዘይረአ ዘሎ? ከም ህዝብታትን ማሕበረሰባትን እንታይ ጎዲሉን ጠፊኡን ዘሎ ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ነገራትን እዮም። ኣጋይሽና መምህር ዳንኤል ነቢየ ልዑልን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ክንሓልፍ።
ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ንዝፀውዖ ናይ ክተት መፀዋዕታ ምቕባሎምን ናብ ግንባር ብምዝማት ድልዋት ምዃኖምን ነበርቲ ባህር ዳር ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ብ10,000 ዝቁፀር ህዝቢ ነቲ ዘመቻ ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ንዝተመደበ ህወሓት ምድጋፍ ደው የብሉ ክብል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝወፀ ህዝቢ መደረ ኣስሚዑሎም። ኣስቴር ምስጋናው ነቲ ሰልፊ ተኸታቲላ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ።
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሙንሎ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ነቲ ሓደጋ ንምምካት ብዝብል ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ህዝባዊ ድጋፉ ዝገልጽ ህዝቢ እናወሰኸ መፂሎም። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ እንጅበራ፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተገብረ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ኣበበ እንዲያውቁ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብክልላዊ መንግስቲ ንዝተፀውዐ ናይ ክተት ፃውዒት ምቕባለይ ንምርግጋፅ እየ ሰልፊ ወፅየ ዘለኹ ይብል።
እንግዲህ የክተት ኣዋጁን የኣማራ ክልል ጥሪ ካረገበት ጀምሮ መለው 40 ሚሊዮን ህዝብ ተቀብሎታል። ይኸው ዛሬ ባህር ዳር ምድር አንቀጥቅጥ የሆነ ሰልፊ ነው።
ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ክተት ኣዋጅ ካብ ዝፀውዓሉ እዋን ጀሚሩ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ተቐቢልዎ እንሆ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር መሬት ዘንቀጥቅጥ ሰልፊ እዩ ዘሎ፣ ኣሜሪካ ኢዳ ተልዕል ይብል እዚ ተሰላፊ። ወይዘሮ ጎንደሬት ኣያሌው ዝተባህለት ብወገና ንመንግስቲ ዘለኒ ድጋፍ ንምርግጋፅ ሎሚ ናብዚ ሰልፊ መፅአ ዘለኹ ትብል።
ሰልፉን የወጣንበት ምክንያት አገሪቱ ላይ የተደቀነው ጦርነት ስላለ አማራ ለይቶ ለማጥቃት ስለሆነ እኛም ደግሞ አብረን ከወንድሞቻችን ጎን ተሰልፈን የመጀመሪያ እርዳታ እንሰጣለን፣ ምግብም እናድላለን፣ ጥይትም ከሆነ ከሰለጠነ እንተኩሳለን።
ሰልፊ ዝወፀናሉ ምክንያት ነዛ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ንኣምሓራ ፈሊኻ ንምጥቃዕ እውን ስለዝኾነ ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ተሰሊፍና ቀዳማይ ረድኤት ክንህብ ኢና፣ ምግቢ እውን ክነቕርብ ኢና፣ ጥይት እውን እንተኾነ እንድሕሪ ተዓሊምና ክንትኩስ ኢና ትብል ጎንደሪቱ። ካልእ ንቪኦኤ ርእትኡ ዝሃበ ተሰላፊ ድማ ከምዚ ይብል።
ወንዲ ፍሮ ብርሃን ይባላሉ። ለማ ድሬድኒ ፈርሚያል ተዘጋጅቼ ያለው አሁንም የምንጠብቀውን ከመንግስት ብቻ ነው መመሪያ የምንጠብቀ። ሀገር ከሌለ መኖር የለም።
ለማ ባህል ፈሪሜ ተዳልየ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ጥራሕና መምርሒ ንፅበት ዘለና ሃገር እንተዘየለ ኩሉ የለን፣ ሰላም እንተዘየልዩ ምንም ነገር የለን። ስለዚ ንሕና ሓሊፍና ንትውልዲ ንምትካ እዩ ዕላማና። ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ንሽብርተኛ ጉጅለ ህወሓት ምድጋፍ የቋርፁ ክብል ሓቲቱ
ዛሄራዊ በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው ስነት የሚዋጋው ብቻውን አይደለም
ብተንኮል ተወሊዱ ብተንኮል ዝዓበየ ህወሓት ዝዋጋእ ዘሎ ንበይኒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ታሪካዊ ጸላእትና ተሓባቢሩ እውን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ጸላእትና ንሕወሓት ከም ፈረስዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዕረባውያን ህወሓት ንሕፃናት ናብ ሓዊ እናጠበሰ እናረአዩ ኣብ ማይካድራ ምፅናስ ዘርኢ ክፍፀም ከሎ ርእዮም ዘይተንፈሱ መንግስቲ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንምትዕንቃፍ ክሰርሑ ይረኣዩ ኢሉ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር። ወኪል ቤት ምክሪ ተወዳደርቲ ፓርትታት ኣቶ ኢደግ ማሩ ብወገኑ ቤት ምክርና ንትህነግ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ምዃኑ ነፍልጥ ይብል።
ህዝባችንን ከህልውና ችግር ለመታደግ ለነፃነት፣ ለኩልነት፣ ለፍትህ እስከሆነ ድረስ የመንግስት የክተት ኣዋጅን በሙሉ ልብ ተቀብለን
ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሽግር ንምድሓን ንናጽነት ማዕርነትን ፍትሕን ክሳብ ዝኾነ ንኽተት ኣዋጅ መንግስቲ ብምሉእ ልቢ ተቐቢልና ናይ ፓርቲ ሃይማኖት ወይ ብሔር ውድይት ከይፈላለየና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓደ ኮይንና ናብ ግንባር ክንዘምት ኢና ይብል ኣቶ ኢደግ ማሩ። ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ኢዶም የልዕሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብ ደብረ ማርቆስ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ካብ እንግድዓ ቆልዑ ብረት የልግስ ዝብሉን ካልኦት ጭርሕታትን እውን ክቃልሑ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። ከም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንሓረስቶት ናብ ዝመፅሉ ምምላስና ክንቅጽል ኢና ጽልእና ምስ ጭቁናት ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ምስ ምልሽኦምን ኣይኮነን ጽልእና ነደታት ትግራይን ሕፃውንትን እንተዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይወስዶም በዓል ኣብይን ደመቀን እዩ። እዚኣቶም ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ስጉምትና ብረት ኣብ ዘለዓሉ ቦታታት ኩሎም ክቕጽል እዩ ኢሉሎም። ብዘይካቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ደብረ ብርሃን እውን ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሰልፍታት ሎሚ ዓንቲ ተኻይዱ ምንባሩ መስፍን ኣራጊ ሓቢርና ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኩራት ሰማዕቲ፣ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ሓደስቲ ኣባላት ክኸትብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣዒንቱ ኣውዲቑሎም ዘሎ እቶም ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ዝተሃስዩ ወገናት ኮይኖም ኣለዉ። ብመሰረት ክኢላታትን ብቀረባ ዝምልከቶም ትካላትን ድማ እቶም ግዳያት እቲ ጉጅለ ክኾኑ ዝተጠርጠሩ መንእሰያት ንምእላይ ናይ ስልጠና መደባት ሰሪዑ ይነጥፋሎም። ኣብ ኬንያ ዘሎ ቅድድም እቲ ጉጅለን ኣብ ሃስቲ ፀጥታን ናብቶም ዝተሓተ መነባብሮ ዘለዎም መንእሰያት እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሞምባሳ ሩድ ኤልመንድሮፕ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ودع 27 عامت عبدالله اب مفار كلتشهن عصر تتشعاتن تصفو نايسرح قدل دهر مركابو حلمو كفتسام قريبو نيرو نابتو تصفاز تقابرو قدل المسكادة سرح زيكونس كتشويو زمسو عبالات عالشبابيو تصاني حمو كامتي اب تلفجن زرئيوم زنبارة صبو قداد زلبسون سموم بعربنياز تتصحفن سبات كمزغربو دما يحبر عبدالله ካብኡ ተጨውዩ ዝተወስደ ዓብዱላህ ብኣዝዩ ጽኑዕ ኣተረጓጉማ እምነት ምስልምና ድሕሪ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብኣፈሙዝ ብረት ተገዲዱ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝፍጽም ተዓሊሙ። ከምዚ ይበል ብረትካ ቀንድን እምንትን ዓርክኻ ምዃና ኢኻ ትምሃር። እቲ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ቦምብ ከም እተፈንጅር እውን ዘጠቓልል እዩ። እቶም ዝሓሸ ትምህርቲ ዘለዎም ከዓ ምቅማም ኬሚካላት ይመሃሩ ይብል ዓብዱላህ። ንኣስታት ሓደ ዓመት ምስቲ ጉጅለ ክጸንሕ ከም ዝተገደደ ዓብዱላህ ይሕብር። ፖሊስ ኬንያ ነቲ ብጉጅለ ኣልሸባብ ንዓንዲ መራኸብታት ተንቀሳቐሲ ቴለፎን ክዕኑ ኣብ ዝፈተነሉ ዘፍሸሎ ስርሒት ግን ዓብዱላህ ከምልጥ ዕድል ገይሩ ካብኡ ሃዲሙ ናብ ሞምባሳ ተመሊሱ። ዳይረክተር ትካል መጽናዕትን ስትራተጂን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሰን ከነንጂ ኣልሸባብ ብቐንዱ ናብቲ ትሑት መነባበሮ ዘለዎም ነበርቲ ሞምባሳ ዓሊሙ ከም ዝሰርሕ ይሕብር። ሎሚ ምስ ምግዳድ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ቁጠባ ድማ ስራሕቶም ብዝለዓለ ይቕፅልዎ ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ሓሰን ከነጂ ከምዚ ይበል።
This was also a very fertile ground for Al-Shabaab to recruit, because then they can paint the state as being the
ምስለበዳ ኮሮና ተኣሳሲሩ እቲ ጉጅለ ሓደስቲ ኣባላት ዝምልምለሉ ምችኡ ባይታ ኣይተፈጢሩ። ብሰንኪ እቲ ለበዳ ኣጓኒፉን ዘሎ ዘይምዕሩይነት ድማ መንግስታት ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝገብርዎ ዘለዉ ኣድልዎ ኢሎም ከመኽኒዩ ዕድላት ኣለዎም ይብል። ብምሕዳር ሞምባሳ ኣብቶም ዕላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም መናእሰይ ኣተኪሩ ይሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብፎከስቲ ገበናት ተኸሲሶም ዝፀንሑ መንእሰያት ንጉጅለ ኣልሸባብ ከይፅምበሩ ይዓየ ኣሎ። ንያሊ ዝተሰየመ ንሰላም ዝሰርሕ ኮሚቴ ነዚ ስራሕ ኣብ ምቅላል ዝነጥፍ ትካል እዩ። ዳይረክተር እዚ ትካል እዚ ሸምሳ ፋድሄሊ ነቶም መንእሰያት ብፅቡቅ ስነ ምግባር መንታን ክኩስኩሶም ከምዚ ዝተሰርዐ ትሕብር።
So that we take them in the right direction, we give them the morals and values, we make them patriotic.
ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰኪሞም ኣምባሳደራት ሰላም ክኾኑ ድማ ተስፋይ ይንብረሎም ትበል። ዓብዱላህ ሓደ ካብቶም ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ሰላማዊ ህይወቶም ክምለሱ ዝተገብሩ ኣስታት 300 መናእሰ እዩ። ናብ ሕብረተሰብ ብሰላም ተመሊሶም ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ዘድሊ ምኽሪ ስልጠናን እውን ተዋሂቦም እዩ። ገለ ካብኡ ሞያዊ ስልጠና ይርከቦ። ድሕሪኡ ካልእ ሓዱሽ መንነት ስለ ዝሕዙ ናብ ሕብረተሰብ ብሰላም ይፅበሩ።
I was told that I will be supported to start a new life.
ናብ ሕብረተሰብ ተመሊሰ ሰላማዊ ናብራ ክመርሕ ሓገዝ ክግበረለይ ምዃኑ ተነጊሩኒ። ኣነ ኸዓ ከምኡ እየ ዝደሊ ዘለኹ። ክምርዖን ናብራ ክጅምርን እደሊ ኣለኹ ክብል ዓብዱላህ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ኬንያ ንኻልእ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ እትዳለወሉ እዋን ማሕበረ ኮማት ድማ ነቶም ዝያዳ ግዳይ ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት ከድሕኑ ኣብ ስራሕ ኣለዉ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኤውሮጳ ንሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣይተዳለወትን ኣብ ዝብል ፀብጻብ ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ምዝብዓት ገና ዘይደልደለት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበል ዋሕ ስደተኛታት ትፅመድ ኣላ። ኤውሮጳ ሕብረት ኮነ ዓዲ እንግሊዝ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዋሕዚ ዝበቅዕ ማዕረ ምድላዋት ኣይገበራን። ንፁር ፖሊሲ ዝሓንፀፃ እውን ኣይመስላን። እዚ ዝያዳ ዝጎልሐ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ብሶኒ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ። ካብ ትሪፖሊ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቀ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ነዚ ምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣሎ። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ነኒ ኣፍወርቂ ክተቕርባ እያ።
ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተጨንፈር ሊብያ ፌደሪኮ ሶዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዝደሓረ ሓደጋ ብውሕዱ 57 ሰባት መይቶም፣ ስቕታን ውሳነ ዘይምውሳድን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ምሮት ይገልፅ ሶዶ። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ተጓዓዝቲ ንትካል ስደተኛታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት 20 ደቂ ኣንስትዮን 2 ቆልዑን ካብቲ ሓደጋ መይቶም። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛ ርእስን ኣሃዱታት ድሕነትን ከለላን ባሕሪ ክገብራ ደጋጊሙ ክምሕፀን ፀኒሑ እዩ። ነቲ ትካል ዝያዳ ዘሻቅሎን ክተርፍ ዝምሕፀኖ ዘሎን ከዓ መንግስትታት ኤውሮጳ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕብባር ከቋርፁ እዩ። ብሕልፊ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሊብያ ንኤውሮጳ ክኣት ዝፍትኑ ስደተኛታት ብሰንኪ ክልከላ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይዕገቱን ግዳይ ግፍዕታት ይኾኑን ኣለው። ክሳብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 13,000 ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተጠሊፎም ተመሊሶም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓመት ቁፅሪ ይዓቢ። ብመንገዲ ፈረንሳ ብንኣሽቱ ጀልባታት ኣቢሎም 8452 ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ምእታዎም እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ምዃኑ እዩ። ብ19 ሓምሌ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እኳ 430 ዕቑባ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም። እዚ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ። በዚ ዝተቆጥዑ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ናብቲ ሃገር ብዘይ ሕጊ ምእታው ብገበን ዝሕተት ንምግባር ይሰርሑ ኣለው። ዝኾነ ብዘይፍቓድ ናብ ሓደ እንግሊዝ ዝኣቱ ሰብ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክሕየር ድማ ሕጊ ኣብ ምእማም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ኣብ ምርቃቕ ዘሎ ሕጊ ነቶም ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምግታእ እዩ። ንኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ እቲ መቕፃዕቲ ዝተረረ ክኸውን እዩ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ እቲ ዝበርትዐ መቕፃዕቲ ክሳብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ከመገላልፃ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ተሪቲ ፓተል ድማ እቲ ዝንደፍ ዘሎ ሕጊ ነቲ ሸራፍ ሕጊ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ኢለን ዝሰየምኦ ከፅንዖ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጦ ብመንገዲ ጀላቡ ብመትረብ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ 70 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል እዩ። እቲ ክልቲኣዊ ስምምዕ ንፈረንሳ ምክልካል ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝያዳ ክድልድልን ተጓዓዝቲ ባሕሪ ንምፅላፍን ምስላይን ዝረቐቐ መሳርሒ ክትዕጠቕን ከኽእላ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቁራፅ መጓዓዝታትን ብዝፈጠሮ ዘይምችእነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበሮ ናይ 45,000 ዝሓለፈ ዓመት ናብ 35,000 ወሪዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣሃዝ ሓተቲ ዕቑባ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ንኣብነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ጣልያን ንዓመት 2020 ብ30 ሚእታዊ ምጉዳሉ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ውሸባ ከዓ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉን መጓዓዝያ ናብ ንቡር ኣብ ዝምለሰሉን ብመንግስታት ተስገዲዶም ዝፀንሑ ድራተ ምንቅስቓሳት ኣብዚ ዘለቐሉ እዋን ግን መንግስታት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበላ ስደተኛታት ክጉበኣ እየን። ብሕልፍ እኳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራን ማእኸላይ ምብራቕን ለበዳ ብዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሕሰም ንብዙሓት ዜጋታት ንስደት ከምርሑ ክደፋፍኦም ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ፈለማ ብብዙሓት ሃገራት ዝተወሰነ ናይ ገደብ ምንቅስቓስ ንዋሓዚ ስደት ኣመና ኣጉዲልዎ ነይሩ እዩ ይብል ሚካኤል ስፐንድለር ዳይረክተር ርእሲ ኣብ ቬና ዝርከብ ኤውሮጳዊ ማእኸል ልምዓትን ምዕባልን ኣህጉራዊ ስደተኛታት ዝተሰየመ ትካል። እቲ ዕፅዋ ምስ ተላዓለ ግና ናብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ተርእዮ ስደት ከም ዝተመልሰ በቲ ማእኸል ዝወፀ ፀብጻብ ይሕብር። ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ኤውሮጳ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መፋረቅ 2021 61,000 ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ቁፅሪ ብ59 ሚእታዊ ዝዓቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍልሊ ብሰንኪ ቀዲሙ ዝነበረ ምድራት ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሓበረ ፀብጻብቲ ትካል ብሕልፍ እኳ ብማእኸላይ ባሕሪ ብወገን ሊብያን ቱኒዝያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ስለ ዝገርገሩ እቲ ቁፅሪ ዛይዱ ይብል ፀብጻብ ፍሮንቴክስ። ሽሕ ደኣ ብዝሒ ስደተኛታት ይዛየድ እምበር ምስቲ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ዝተረኣየ ቁፅሪ ግን ብተዛማዲ ትሑት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ 1 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ሃንጋርን ካልኦት ብፅንዕ የማናዊ ክንፍታት ዝምርሓ ሃገራት ማእኸላይ ኤውሮጳን ብፅሒተን ስለ ዘይወሰዳ ግና እቲ ሸኸም ብቐንዱ ናብ ጣልያን፣ ግሪክን እስጳኛን ይወሪዱ። ሓባራዊ መፍትሕን ምምርቓ ሃገራትን ደጋጊሙ ተፈቲኑ ሳይሰለጠን ብሰንኩ ከዓ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ኣብ ቱርኪ ክምርኮስ ዝተገደደ። ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዓጌታ ክትመልስ ንቱርኪ 8 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሰማሚዑ። ኣብቲ ድልድል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰየሞ ውዕል ድማ ነቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሓዲስዎ ኣሎ። ነዚ መዓላ ዝውዕል 700 ሚልዮን ዶላር ከዓ እቲ ሕብረት ንቱርኪ ሰሊዑ። ሃገራት ኤውሮጳ እምበኣር ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተዳለዋሉ ኣይመስላን። ገለ ዘይ መንግስታውያን ውድባት ብዘውፅዎ ሓበሬታ መሰረት ብከምቲ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ልምዲ ገለ ስደተኛታት ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ምዕጋት ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፀንዐን ንሕስያ ዘይብሉን ምዃኑ እቲ ዝወፁ ዘሎ ፀብጻባት የመልክት። ብመሰረት ፀብጻብ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባህለ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ 2021 ጥራይ ኣብ ልዕሊ 2162 ዜጋታት ናይ ምምላስ ተርእዮ ኣጓኒፉ። እዚ ኣሃዝ እዚ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ 6 ሃገራት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ዝተረኽበ እዩ። እተን ሃገራት ጣልያን፣ ግሪክ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪንያ፣ ሰሜን መቄዶንያን ሃንጋሪን እየን። ሓደ ሲሶ ካብቶም ናይ ምምላስን ምክልካልን ተርእዮታት ነቲ መሰረታዊ ውዕላት ከምኒ ድሕነት ካብ ኣካላዊ ጎንፂ፣ ስርቂ፣ ምዕናዊ ንብረት፣ ምኽላእ መሰል ሕቶ ዕቑባን ዝጥሕሱ ምንባሮም ተፈሊጡሎም።
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ፈፂምና ኣለና። በዛ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክፋንወኩም ሙዚቃ ብሩክለይቲ
ናበያይ ትበፍኒ ናይ ህወት መርከብ